Зноў у спадчыну прадзеда лезу, каб яшчэ раз душою дапасці, як падвечныя пошуму лесу. Гнеў спяліў ён у думах аб шчасці, як ён прагнуў з нядолей расстацца, як ён марыў аб братняй суполцы, каб не чуцца абкрадзеным старцам і не плакаць слязамі прапойцы.